havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tong eshitirishlarini boshladi. Bugun 21 iyul seshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa satrlarda. Barak Obama xavfsizlik kengashining yadroviy bitimni bir ovozdan ma'qullashini olqishladi. Qirg'izistonda islomiy davlat jangarlariga qurol yetkazib bergan sobiq deputat hibsga olindi. AQShda O'zbekiston islomiy harakatiga moddiy yordam ko'rsatgan shaxsga ayblovlar qo'yildi. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. AQSh prezidenti Barak Obama 20 iyul kuni BMT xavfsizlik kengashi tarafdan yadroviy bitimning bir ovozdan ma'qullanishini olqishladi. Obamaning aytishicha, kengash a'zolarining bu masaladagi yakdilligi dunyo bo'ylab mazkur bitimning samarali chora ekaniga ishonch borligini ko'rsatishini bildirdi. Xavfsizlik kengashi tarafdan ma'qullangan bitim imzo chekkan davlatlar tarafdan ratifikatsiya qilinishidan so'ng Eronga qo'yilgan xalqaro sanksiyalar olina boshlaydi. Kengash rezolyutsiyasi tomonlarni kelishuvda ko'rsatilgan shartlarni o'z vaqtida amalga oshirilishga chaqiradi. Xususan rezolyutsiyada Eronning yadroviy majburiyatlari xalqaro atom energiyasi agentligi tomonidan tekshirilishi va nazorat qilinishi kerakligi aytiladi. Barak Obama bitimni muhokama qilayotgan AQSh qonunchilarini keng ko'lamli konsensusni inobatga olishga umid bildirdi. Kongressning 60 kunlik muhokamasiga kiritilgan bitim respublikachilarning keskin tanqidiga uchragan edi. Qonunchilarni bitimni ratifikatsiya qilishga chaqirayotgan Obama 20 iyul kuni 60 nafar amerikalik xavfsizlik mutaxassis tarafdan bitimni qo'llab-quvvatlab yozilgan xatni ham olqishladi. Qirg'izistonda islomiy davlat guruhi jangarilariga qurol yetkazib berishda gumonlanayotgan sobiq parlament deputati mamlakatni tark etmoqchi bo'lganida hibsga olindi. Davlat xavfsizlik qo'mitasi bayonotda aytilishicha, ismi sharifining bosh harflari KMK bo'lgan sobiq deputat 20 iyul kuni tongda Bishkek yaqinidagi Manas xalqaro aeroportida ushlangan. Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmatining xavfsizlik qo'mitasidagi manbasining aytishicha, hibsga olingan shaxs tarqab ketgan Aqjo'l partiyasining sobiq deputati Maqsad Qunaqunovdir. Eks-prezident Qurmanbek Bakiyev tarafdan 2007 yili asos solingan Aqjo'l partiyasi 2010 yili Bakiyev taxtdan ag'darilguncha Qirg'iziston parlamentida hukmronlik qilgan. Qirg'iziston Davlat xavfsizlik qo'mitasi sobiq deputat o'tgan hafta Bishkekdagi aksil terror amaliyotida yo'q qilingan terrorchilarga moliyaviy yordam ko'rsatganlikda, jumladan ularga kamida 2 Kalashnikov avtomatini olib berganlikda gumonlanmoqda. AQSh federal sudi 20 iyul kuni O'zbekiston islomiy harakatiga moliyaviy yordam ko'rsatib kelgan Turkiya Gollandiya fuqarosi Ifron Demirtoshga terrorizm ayblovlarini qo'ydi. Joriy yilning yanvar oyida Germaniyada hibsga olingan 56 yoshli Demirtosh 17 iyul kuni Amerikaga ekstraditsiya qilingan edi. AQSh Nasrulloh ismi bilan ham tanilgan Demirtoshga nisbatan xorij terrorchi guruhiga moddiy yordam berish, harbiy mashqlardan o'tish va noqonuniy qurol saqlash ayblovlarini ham qo'ydi. Agar sudda unga qo'yilgan ayblar o'z isbotini topsa, Demirtosh 30 yilgacha ozodlikdan mahrum etilishi mumkin. Demirtosh ilk bor 2008 yilda Fransiyada hibsga olingan va 2013 yilda 8 yillik qamoqqa hukm qilingan edi. Turkiyaning Suriya chegarasi yaqinida joylashgan Suruç shahrida madaniyat markazi bog'ida yuz bergan portlashda kamida 28 odam halok bo'ldi, 100 ga yaqin kishi yaralandi. Turkiya Ichki ishlar vazirligi xabar berishicha, qurbonlar soni ortishi mumkin. Vazirlik hodisani terrorchilik hujumi deb atadi. Turk yuqori mulozimlariga ko'ra, hujum ortida Islomiy davlat guruhi turgan bo'lishi mumkin. Podrobno.uz yangiliklar agentligining xabar berishicha, UZ avtosanoat aktsiyadorlik kompaniyasi va General Motors korporatsiyasi O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan avtomobillar modellarini ko'paytirish uchun qo'shimcha zavodni qurishni rejalashtirmoqda. Bu haqda agentlik UZ avtosanoat aktsiyadorlik kompaniyasi axborot xizmati xodimiga iqtibosan ma'lum qildi. Hozirda O'zbekistonda GM O'zbekiston shirkati 9 turda avtomobillar ishlab chiqaradi. Aziz do'stlar, Ozodlik radiosining xabarlari bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan ozodlik.org veb-saytimizda tanishishingiz mumkin. Bizni odnoklassniki.ru, facebook.com va twitter.com kabi ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzatib borishni unutmang. Mikrofon oldida to'lqin bo'ldi. Dasturimiz davom etadi.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuv
Amerika ovozi.
Energetika sohasi va axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Efirda Ozodlik onlayn eshitirishi dushanba 19:05 bo'ldi. Bu jonli efirda siz uchun gaplashadigan dastur va dasturni har doimgidek Kamin Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukur e'tiboringizga havola qilamiz.
Assalomu alaykum. Ozodlik onlaynning yana bir soniga xush kelibsiz. Bu suhbatda bevosita qatnashish imkonidan foydalanmoqchi bo'lsangiz, hozirdan boshlab Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qiling va bugungi mavzuimiz yuzasidan o'z fikr mulohazalaringizni bildirish imkonidan foydalaning. Ayni paytda bizni ijtimoiy tarmoqlarda tinglab kuzatishingiz mumkin. Facebook, Odnoklassniki, Twitter, qolaversa YouTube'dan. Demak, bizni qidirib topib bugungi muloqotimizni tinglash va demak unda ishtirok etish imkonidan foydalaning. Bugungi muloqotimiz mavzuini ayni bugun O'zbekistonda nihoyasiga yetgan hujjat qabul qilish jarayoni va abituriyent 2015 taqdirini belgilovchi qabul jarayoni, kirish imtihonlari demak mavzui belgiladi va mana shu jarayonga oid kelayotgan xabarlar, har xil hikoyalar, ma'lumotlar asosida bugungi muloqotimiz mavzuini nima uchun o'zbekistonliklar bolasini o'qishga kiritish uchun poraxo'rlarga minglab dollar berib ayni paytda bolasini haqiqiy bilim olish imkoni mavjud, masalan, xorij universitetlarida o'qitmayapti. Nima uchun o'zbekistonliklar hamon diplom qadriyatiga, bilim qadriyatiga emas, diplom qadriyatiga sig'inayapti degan savollarni bugungi muhokamamiz markaziga tashladik. Demak, bu boradagi fikr mulohazalaringiz bilan yana bir bor eslatib o'taman. Skype manzillarimiz orqali jonli suhbatda bevosita ishtirok etish orqali biz bilan o'rtoqlashing.
Ozod ovoz, Ozodlik onlayn, Ozod Skype, Skype manzillari orqali siz qo'ng'irog'ingizni hozirdanoq kutamiz. Iltimos, tezroq qo'ng'iroq qilishga harakat qiling va savollaringizni bizni, demak, bugungi studiya mehmonimizga bersangiz bo'ladi va demak, o'z fikrlaringizni ham bildirsangiz bo'ladi. Yana eslatamiz, mobil telefonlardan foydalanayotganlar TuneIn Radio ilovasini o'rnatish mumkin yoki Ozodlik radiosini o'zini iPhone va Androidlar uchun, Android telefonlar uchun demak ilovasini bemalol o'rnatish mumkin dasturimiz. Shuningdek, jonli efirda sunniy yo'ldosh orqali hamda an'anaviy radio priyomniklar orqali ham bormoqda. Bizga savol yoki kommentariy qo'llash yuborishingiz ham mumkin dastur davomida. WhatsApp raqamidan foydalaning. WhatsApp raqamimiz internet sahifamizda. Demak, bu Ozodlik onlayn dasturi, biz bilan birga qoling.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi manzillari. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling yoki Ozodlikni xabardor qiling.
Ozod ovoz, Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype manzillari. Demak, mana shu manzillarimizga hozirdan qo'ng'iroq qilsangiz, bugungi jonli suhbatimizda bevosita ishtirok etish imkonidan foydalanasiz. Shunday qilib, bugungi suhbatimizga o'tsak, pora berib O'zbekistonda o'qiguncha shu pulga xorijda halol o'qigan yaxshi emasmi degan bir jaydargina savolni qo'ydik kun tartibiga. Bu savolga javob topishda siz bilan barobar, demak, studiyamiz mehmoni iqtisod fanlari doktori, Chexiyadagi universitetlardan birida ishlayotgan, demak, vatandoshimiz Xolnazar Omonov yordam beradilar. Xolnazar, avvalambor studiyamizga xush kelibsiz. Mana shu savol ko'pchilikni, masalan, bugungi kunda, ayniqsa globalizatsiya davrida, O'zbekistonda ham xorijdagi oliy o'quv tizimi haqida ma'lumotlar bir bemalol bo'lgan bir paytda yoshlarimiz internet, o'sha qo'lidagi telefon orqali internetga bog'lanib, dunyoda boshqa joylarda o'qish qanaqa bo'lyapti, o'qishga kirish qanaqa bo'lyapti, shularni hammasini bilib turgan bir